Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Liliana Bajo, gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Qeveria flet për suksese konkrete në liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Problemet në gjyqësorin kosovar nisin me unmikun, thonin ish ministrat e drejtësisë. Ujdia e Brazilit dhe Turqisë me Iranin është e rrezikshme për sigurinë globale, thot Hillary Clinton. Strategjia Obama për sigurinë kombëtare shënon ndarjen nga periudha e Bushit. Viena, Zyriu dhe Gjeneva, qytetet më të mira për të jetuar, Bagdadi më i keqi. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Washington, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka dënuar hapat e marra nga Brazili dhe Turqia për të arritur një marrëveshje me Iranin për shkëmbimin e uraniumit me karburant bërthamor. Clinton e ka cilësuar paktin si të rrezikshëm për sigurinë globale. Pa diskutim kemi mosmarrveshje serioze me diplomacinë e Brazilit lidhur me Iranin. Siç e kemi thënë presidentit Lula, mendojmë se blerja e kohës për Iranin, fakti që ti mundsohet Iranit të menjanojë unitetin e bashkisë ndërkombëtare lidhur me programet bërthamore, e bën botën një vend më të rrezikshëm, tha Clinton. Sipas marrëveshjes së arritur mes Iranit dhe Turqisë, Brazili Tehrani do dërgojë një pjesë uraniumit të papasuruar në Turqi në shkëmbim të karburantit bërthamor për reaktorin në Teheran. Sipas kësaj udhie, Irani nuk ka planuar të ndalë pasurimin e uraniumit. Vendet perëndimore po shohin mundësinë e një rrethi të ri sanksionesh ndaj Iranit. Sërish Washington, shtëpia e bardhë ka njoftuar se presidenti i autoritetit palestinez Mahmud Abbas do të takohet me presidentin e Shteteve të Bashkuara Barack Obama më 9 qershor. Takimi Obama-Abbas do të zhvillohet pas takimit të 1 qershorit me kryeministrin Izraelit Benjamin Netanyahu. Takimet do të jenë të parat mes presidentit amerikan dhe dy udhëheqësve nga lindja e mesme, që nga fillimi i bisedimeve jo të drejtpërdrejta mes izraelitëve dhe palestinezëve me ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara. Kabul, burimet ushtarake amerikane njoftojnë se numri të vrarëve në mesin e trupave amerikane në Afganistan gjatë 8 viteve të fundit ka shkuar në 1000. Në janar të vitit 2002, vetëm pak kohë pas ndërhyrjes në Afganistan, u vra ushtari i parë amerikan në këtë vend. Sulmet ushtarake të Washingtonit ndaj Afganistanit kishin si qëllim eliminimin e Talibanëve dhe Al-Qaidës, të cilët qëndronin pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001. Kalkuta, nga përplasja dy trenave në Indi kanë vdekur së paku 65 njerëz dhe mbi 200 janë plagosur. Përplasja ndodhi pasi një tren pasagjerësh doli nga shinat si rezultat i një shpërthimi. Aksidenti ndodhi mëngjesin e sotëm në qytetin e Kalkutës dhe burimet zyrtare thanë se pritet rritje e numrit të viktimave. Shpërthimi që kishte si cak trenin ndodhi në një rajon që është një nga qendrat e rebelëve maoist në Indi. Dubai, Uthman Ahmed Al-Ghamadi është caktuar si një nga drejtuesit e rjetit Al-Qaidës në Yemen. Al-Ghamadi për 4 vite ka qenë i burgosur në Guantanamo pasi ishte kapur në Afganistan. Ai u lirua në vitin 2006. Lajmi bëhet i ditur përmes një videoje të vendosur në internet. Në të njëjtën video konfirmohet vrasja e 3 prej drejtuesve më të lartë të Al-Qaidës në Yemen në muajin dhjetor dhe janar. Prag, anketa e bërë nga Merkur 2010 lidhur me cilësinë e jetës në qytete të ndryshme të botës ka nxjerr Vienën si qytetin më të mirë për të jetuar. Pas kryeqytetit austriak renditen qytetet e Zyriut dhe të Gjenevës në Zvicër. Në listë në vendin e 25 renditet Honoluluja, çfarë bën atë qytetin më të mirë amerikan për të jetuar. Në fund të listës si qyteti më i keq për të jetuar renditet Iraku. Anketa i jep përparësi rehatisë që ofrojnë qytetet krahasuar me dinamizmin e tyre. Johannesburg në Afrikën e Jugut janë hedhur treg bileta shtesë për ndeshjet e Kupës së Botës në futboll. FIFA ka nxjerrë në shitje 90.000 bileta për 64 ndeshje, 800 nga të cilat janë për ndeshje finale. Do që të dukun lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Qeveria e Kosovës është optimiste për ecurinë e procesit të eurointegrimit. Kryeministri Thaçi deklaroi se marrëveshja tregtare me BE-n dhe liberalizimi i vizave janë dy procese ku qytetarët do të jenë përfituesit e drejtpërdrejt. Komentet u bën gjatë konferencës Kosova Progresi në rrugën e integrimit në Bashkimin Evropian që po mbahet aktualisht në Prishtinë. Arton Konushevci po ndjek konferencën dhe solli raportin në vazhdim.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës kanë deklaruar sot se Kosova po shënon progres në drejtim të integrimit në Bashkimin Evropian. Këto komente zyrtarë qeveritari kanë bërë sot në konferencën me temën Kosova, procesi në rrugën e integrimit në Bashkimin Evropian. Kryeministri Hashim Thaçi tha se Kosova gradualisht është duke hyrë në agjendën integruese evropiane.
Në prill të këtij viti, Qeveria e Republikës së Kosovës ka marrë vendim të themeloj Ministrinë e Integrimit Evropian, pasi që është i krijuar. Kushtet, në që kemi demonstruar për kushtimin e qarë politik për intensifikimin e procesit e integrimit evropian. Ky avancim institucional përkon me avancimin e dialogu në mes të Republikës e Kosovës dhe Bashkimit Evropian, i cili ka rezultuar nga studimi fizibilitetit. Kjo ka iniciuar dy procese nga të cilat do të sjellin dorëvite drejt për drejta dhe të prekshme për gjithë qytetarët e Republikës e Kosovës. Marrëveshja tregtare mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian dhe procesi i liberalizimit të vizave për qytetarët e Republikës e Kosovës.
Thaçi veç zyrtarëve të institucioneve të Kosovës ka ftuar edhe shoqërinë civile që të përkushtohet sa më shumë në drejtim të përmbushjes e kriterëve për integrim në Bashkimin Evropian.
Duam dhe ftoj që përfshirja juaj në këtë proces të jetë sa më përmbajtësor në mënyrë që së bashku të japë një cilësi të re.
Ndërkaq Renzo Davidi, shef i zyrës ndërlidhjes të Këshillit të Evropës në Kosovë, ka vlerësuar pozitivisht përpjekjet e institucioneve në drejtim të integrimit në BE.
One may be tempted to think that most of these dilemma or tough decisions come towards the end of the negotiating accession process.
Dikush mund të mendoj se gjërat më të vështira apo dilemat janë në fund të negociatave të procesit të antarësimit, por kjo nuk është e vërtetë. Në të vërtetë duhet që në fillim të vendoset për prioritetet dhe të vendosësh herët mund të kenë ndikim pozitiv më një herë apo negativ. Nëse janë zgjedhur prioritetet negative, jemi në fazën kur publikimi i raportit të progresit përbën ngjarjen kryesore në diskutimet publike se ku qëndron Kosova në metodat e saj referuese. Kjo është një gjë pozitive dhe shenjë tjetër afrimit të Kosovës me Bashkimin Evropian. Këtë kemi parë edhe në shtete tjera në rajon. Raporti i progresit është vetëm një nga elementet në zhvillimin e Kosovës, tha David. Kurse ministri i integrimit Besim Beçaj ka përmendur tri çështjet më të rëndësishme që aktualisht janë fokusuar në përmbushjen e obligimeve.
Ministria për Integrimin ka tri çështje prioritare në tres, për momentin, është koordinimi i inputit për raportin e progresit, të cilën jemi duke bërë. Prioriteti dytë është marrëdhënie tregtare, është shënuar një progres. Dhe çështja e tretë është procesi apo funksionalizimi i të gjitha angazhimeve qeveritare të cilat janë enorme në drejtim të përgatitjes së vendit për liberalizimin e vizave.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Korushevci.
Shojmë temën e informacioneve. Problemet në drejtsinë kosovare kanë zana fillën tek Unmiku, thonë për programin ton disa nga ish-ministrat e drejtsisë. Mungesa e gjyqtarëve dhe prokurorëve, pagat e ulta dhe kushtet e papërshtatshme të punës janë disa nga problemet që kryojnë vështirësi në gjykata dhe në prokurori. Për më shumë kemi raportin e korrespondentes sonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Numri i vogël i gjyqtarëve dhe prokurorëve, pagat e vogla e pasiguria në punë numërohen ndër arsyet kryesore që bëjnë sistemin gjyqësor në Kosovë të brisht, e rrjedhimisht të marrë kritika të shpeshta nga mekanizma vendor dhe ndërkombëtar. Reformimi i këtij sistemi thuhet se ka nisur me procesin e riemërimit të gjykatësve dhe prokurorëve, por kjo nuk do thotë se kanë mbaruar edhe problemet. Janë mbi 200 mijë lënd të fushave të ndryshme të grumbulluara në gjykata gjithandej në Kosovë, por edhe ato që janë zgjidhur, mbi 100 mijë akt vendime të rrafshit civil asnjëherë nuk janë përmbaruar. Ish-ministri i drejtësisë Nekip Bekelmendi thotë se problemi daton që nga koha e Unmikut.
Ka ngjecje në sistemin gjyqësor, sidomos në fushën e ekzekutimit të vendimeve civile të formës së prerë. Kjo ka ndodhur që nga fillimi i rinëmkëmbjes apo ringritjes së gjykatave të cilat kanë qenë të shkatruara gjatë luftës. Dhe kur unë atëherë kam qenë bashkëdrejtuese departamentit të drejtësisë, kam kërku që të ketë numër të mjaftueshëm gjyqtarësh dhe prokurorësh. Mua më kanë thënë se tik po dëshiron me zgjedh probleme sociale, se ne po shohim se nuk ka punë shumë në përgjykata.
Edhe ish ministri tjetër i drejtësisë, Jonus Alihaj, pranon se zanafilla e problemit është administrata e kombeve të bashkuara, por ai thotë se tani askush nuk i ndalon institucionet që ta përmirësojnë gjendjen.
Po ashtu qeveria e Kosovës do doi si shteti pavarur tani më jem, do të investojë më shumë në reformimin e sistemit drejtësisë, në pagat e gjyqtarëve, në sigurinë e tyre, në policinë gjyqësore, si duket diku ikonon që mos kemi sistem drejtësisë i efikas.
Ish ministri nga radhët e aleancës për ardhmërinë e Kosovës, Jonus Alihaj, fajson politikën se ka ndërhyrë gjithnjë në drejtësi. Ai thotë se dhe numri i prokurorëve dhe gjyqtarëve do të rritej po të lejohej pranimi i të rinjëve në këtë profesion.
Është bllokuar sistemi i hyrjes në sistem të gjyqësorit, gjyqtarëve dhe prokurorëve të ri, sepse është bllokuar një kohë gjatë sistemi provimi avokaturës, edhe për këtë ka sigurisht që qeveria dhe koalicionin pushtet ka përgjegjësi të madhe që e ka bllokuar këtë sistem.
Por ish ministri i drejtësisë, partia së cilës është në pushtet, Neki Bekelmendi, mohon se nuk ka pasur provim të judikaturës. Ajo thotë se pagat e vogla kanë shkaktuar gjendjen e rëndë në gjyqësor.
Dhe nëse kemi startu për shembull në atë kohë me 300 e disa gjyqtar apo 400 gjyqtar dhe prokuror, ka ardhur gjithnjë numri duke u zvogëluar sepse njerëzit nuk kanë mundë me përballu koston e jetesës me ato paga që i kanë pas.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë në zhvillimet ndërkombëtare. Shtëpia e Bardh ka bërë publike strategjinë e re të sigurisë kombëtare. Strategjia vë theksin tek bashkëpunimi shumëpalësh dhe largimi nga strategjia e George Bushit, si dhe tek lufta kundër elementëve radikal brenda Shteteve të Bashkuara. Redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë ka përgatitur kronikën mbi strategjinë e re. Shtëpia e Bardh ka bërë publike strategjinë e re të sigurisë kombëtare që e distancon administratën e presidentit Obama nga doktrina e periudhës së Bushit për sulme parandaluese. Strategjia e re e administratës Obama i jep rëndësi më të madhe bashkëpunimit global dhe diplomacisë në mënyrë që të kufizohet sa më shumë që të jetë mundur përdorimi i forcës ushtarake. Dokumenti bën edhe lidhjen me sigurisë dhe disiplinës ekonomike që duhet treguar në këtë kohë krizash. Çdo president amerikan duhet të paraqesë strategjinë në fjalë dhe ky dokument është bazë për vitet që vijnë. Sekretaria amerikane Shtetit Hillary Clinton, duke folur për strategjinë e re në Institutin Brookings, tha se dokumenti e vendos sigurinë në kuadër të një të tërë.
This is a comprehensive national security strategy.
Kjo është një strategji kombëtare e sigurisë që mbledh në një fuqinë tonë të brendshme angazhimin ndaj sigurisë kombëtare, mbrojtjen kombëtare dhe politikën e jashtme. Në të rësi kjo strategji është për forcimin dhe zbatimin e udhëheqjes amerikane për të çuar përpara interesat tona kombëtare dhe për zgjidhjen e problemeve të përbashkëta, tha Clinton. Strategjia e re largon presidentin Obama nga doktrina e luftrave parandaluese të ish presidentit Bush. Dokumenti i administratës Obama nënvizon rëndësinë e angazhimit shumëpalësh si dhe rolin e diplomacisë. Republikanët në opozitë kanë kritikuar dokumentin duke thënë se mosvënia e theksit të duhur tek fuqia ushtarake do pson politikat e sigurisë së Shteteve të Bashkuara. Por Hillary Clinton, duke adresuar kritikat, tha se ajo që tashmë quhet fuqia e mençur është më e përshtatshme për të përballur me sfidat e sotme.
So we are no less powerful, but
ne nuk kemi më pak të fuqishëm, por duhet ta vëmë në zbatim fuqinë tonë në mënyra të ndryshme. Ne jemi zhvendosur nga një ushtrim i drejtpërdrejt i fuqisë në një formë më të sofistikuar dhe në një përzierje të fuqisë dhe ndikimit, sqaroi Clinton. Strategjia e re ka si përparësi të vetën shkatrimin e Al-Qaidës. Megjithatë, është hequr dorë nga retorika e luftës kundër terrorizmit që karakterizoi vitet e presidencës së Bushit. Nga ana tjetër, duke folur për sigurinë, shefja e diplomacisë amerikane nuk nguroi të formulonte qartë se deficiti buxhetor apo dështimi në adresimin e këtij problemi është çështje e sigurisë kombëtare dhe zhvlerëson pozitën e Shteteve të Bashkuara në botë.
The United States must be strong at home in order to be strong abroad.
Shtetet e Bashkuara duhet të jenë të forta brenda vendit në mënyrë që të jenë të forta edhe jashtë. Ne duhet të udhëheqim me besim, ne duhet të kemi kushtet brenda vendit tonë që të na lejojnë të drejtojmë dhe të kemi ndikim në botë, tha Hillary Clinton. Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Qeveria flet për suksese konkrete në liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Problemet në gjyqësorin kosovar nisin me unmikun, thonë ish ministrat e drejtësisë. Ujdia e Brazilit dhe Turqisë me Iranin është rrezikshme për sigurinë globale, thot Hillary Clinton. Viena, Zyriu dhe Gjeneva, qytetet më të mira për të jetuar, Bagdadi më i keqi. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në emisionet e orës 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Ilir Janabajo, miru dëgjofshim.